Zer modu zaudete? Espero dugu denok primeran egotea. Gaur, maiatzaren 6a da, eta betiko moduan Orokietako irratitik gatoz zuekin. Maria, nor dago gaur gurekin estudioan?
Ba, Sara, gaurko irratsaioan hauek gaude. Aimar musika teknikari lanetan, Daniel erregidore moduan, Charles mai teknikari gisa, eta Sara eta biok Maria esatari lanetan. Irratsaioari hasiera emateko lehenengo kanta jarriko dugu. Igo volumena, Charles.
Gaur ere betiko moduan lehen mailako ikasleak etorri dira gurekin, eskola jantokiko menua kontatzera.
Bai, hala da. Elatxe bateko ikasleak hemen ditugu, Aimar eta Kantauri, eta Sarak aipatu duen bezala albiste txiki bat ikarri digute.
Baina lehenengo mailakoak dira eta menua esatera etortzen dira Maria. Ez egin kasurik Mariari, esnatu Maria, beraz entzuleok lo hartu aurretik aurrera bikote.
Kaixo, Kantauri.
Kaixo, Aimar.
Biazentak abuakazeko, lehenengo platera igazti sopa fideo ekologikoekin. Inan platera patata totia tomatearekin.
Eta posterako fruta.
Bai, lozoa honekin.
Zego esioa biharko menua, nik bihar jantokian geratzeko gogoa daukat.
Ba, geratu zaite, Sara.
Pentsatuko dut. Eta orain, Maria, ze abesti dator?
Ba, ea, gustatzen zaizuen urrengo abestia. Eta orain zer?
Itzuli nahi dut berriro nire etxera, azkenengo urteetan urrundu dudana. Baina ez dut aurkitzen benetako bidea, tanekea lapurtzen hasi zaitar nasa. Arri bat bihotzean aspaldi dara, mandire barne mundu ez da dirudiena. Benetan sentitzen dudan gauza bakarra, zurekin bizi nahi dudala itzulera. Gelditu nahi dut orain errepide honetan, nenazkarri joa zertan, ari gara zertan. Gelditu nahi dut bizitzen zure begietan, zosnatzerakoan bertan egon nahi dut bertan. Zertan ari gara zertan. Itzuli nahi dut berriro nire etxera, azkenengo urteetan urrundu dudana. Baina ez dut aurkitzen benetako bidea, tanekea lapurtzen hasi zaitar nasa. Ondo dakitezak idala nola jasan, nire errotasuna, nire kontra esanak. Gorden do barrua mengo zondo eginak, tabarkatu orain arteko gaizki esanak. Orain zer, den aldatzen ari da orain zer, zara tau gehiagi da orain zer, itzuli nahi dut etxera zure begien ertzera. Orain zer, den aldatzen ari da orain zer, zara tau gehiagi da orain zer, itzuli nahi dut etxera zure begien ertzera. Zeren milaka milioi kontraesanek osatzen dute nire bizitza, zeren milaka milioi buru haustek itotzen haute barne gartzelan. Gelditu nahi dut orain errepide honetan, denazkarri joa zertan, ari gara zertan. Gelditu nahi dut bizitzen zure begietan, zosnatzerakoan bertan egon nahi dut bertan. Gelditu nahi dut orain errepide honetan, denazkarri joa zertan, ari gara zertan. Gelditu nahi dut bizitzen zure
Martxosoa, ez da, Maria?
Bai, Sara, oso martxosoa da, eta dantzatzen jarri gara.
Bueno, hobeto esan da, zu jarri zara dantzatzen, Maria?
Bale, onartzen dut. Asko gustatzen zait dantza egitea, eta abesti bat entzuten dudan bakoitzean hanka joaten zaizkit.
Hori da ritmoa duzuna. Bueno, irratsaioarekin jarraitu behar dugu. Orain, LHB-ko Luka eta Ner etorri dira beraien proiektuari buruz hitz egitera. Ea zerrari diren lantzen.
Arratsaldeon lagunak, dena ondo, zer moduz langilearen eguna?
Langilearen eguna, bai, maiatzak bat horregatik izan genuen jaigu ere langile finak gara.
Horregatik gure lanaren berri eman dizuegu. Historiako denbora lerroa amaitu genuen eta orain komikiak lantzen ari gara.
Nire auzo polita geratzen ari da. Nahi duzue jakin nortzuk diren protagonistak?
Gu geu zarauztarrak gara. Beno historian zehar zarautzen bizi izan diren pertsonak. Hobeto esan da.
Bai, arrazoi duzu gure historiaz gehiago jakin nahi duzue.
Laster arte, buena parte.
Eskerrik asko lagunak. Orain Zarautzi buruz gehiago dakigu. Noren txanda da orain, Sara?
Orain ez dator inon. Orain abesti baten txanda da. Ze abesti nahi duzu, Maria?
Ba, ez gara betirako.
Ah, kanta hori erritmoz beterik dago. Orain ere, dantzan jarriko zara?
Noski baietz, igo volumena, Charles.
Oroitzen alzara txikita, nola geunden egun osoa jolazten. Eskuak zikin baina arazo barik, iuntzea heltzen zen arte. Azken egunean dena ikasten, zuretak boltziko antolesten. Lehenengo zigarroa erretzen, lehenengo musua ematen. Betirako ez da denbora nahikoa, tan ez geldituko ezer egin gabe. Zendu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Betirako ez da denbora nahikoa, tan ez geldituko ezer egin gabe. Beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Amak esan zidan moduan, ez galdu berreskuratu ezin duzuna. Naiztakanak agertu buruan, nik beti izango dut ume bat barruan. Pintxo pintxo abesten eta orain goizeko pintxoak ez ditat errezak hau gainetik entzen. Zenbat aldiz erori ginen, baina malmusu batek dena zendatzen zuen. Amar urtekin astronauta bat izan nahi, eta orain zerua ikutu gabe izarrez inguratzen naiz. Bekira ze ondo gauden orain, batzutan egar bizian beste batzutan alai. Betirako ez da denbora nahikoa, tan ez geldituko ezer egin gabe. Zendu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Betirako ez da denbora nahikoa, tan ez geldituko ezer egin gabe. Zendu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen.
Oso ondo, Maria, orain ere asko gustatu zait egin duzun dantza. Hau bai ez nuela zuretaz espero.
Bueno, Sara, ez da beharrezkoa entzule guzti hau izatea. Haze lotxa, ez dut dantza gehiago egingo.
Ez, jarraitu lasain, nik ez dut gehiago esango.
Kanta politonen ondoren LH4ko Arane eta Jona zetorri dira eta hauek bilibururen gomendioa ekarri dituzte.
Biliburu?
Bai, biliburuekin libururen gomendioak.
Primeran, apuntatuko ditut orduan, agian gustoko ditut eta.
Kaixo Jonas.
Kaixo Arane.
Kaixo entzuleok. Gaur bilibururi buruz hitz egin nahi dizuegu. Eta hau da lehengoa. Lurgeiaztegi idazlearen arrakastaren bila izenburua duen liburua. Liburua aukeratu dut imaginazio askoko liburua delako eta bertan amets asko ateratzen direlako. Ezagutzen alduzu, eh?
Azteko idazleari buruz hitz egingo diguzu, ezta?
Bai, Lurgeiaztegi Zendegi, 1983an Bilbon jaio zen. Bizkaitar idazlea da, itzulpengintzan lizentziatua eta ingleseko irakaslea da ogibidez. 2018an Mikel Zarate aur literaturako saria irabazi zuen, Zaharako itsasoa eleberriarekin. Lurgeiaztegik liburu asko egin ditu, adibidez, Baiketa jolas parkean, Maskala lapurtuaren bila, Londonen galduta, Itxasargiko misterioa eta liburu hau.
Baina zer kontatzen digun liburuak, Arane?
Lurrek liburu honetan kontatzen digu, izarrek bere gurasoei esker musika munduko ekoizle famatu batekin emanaldia egiteko aukera izango duela. Aitaren gogoz kontra bada ere, Joritz ere bertara joan dadin konbentzitu ditu gurasoak, eta minutu batzuk utziko dizkio Fred Jonesen aurrean. Ondo abestuz gero, diskoak grabatzeko aukera ere izan daiteke Izarrek.
Zer liburu interesgarria eta polita, ez da?
Beraz, badakizue, arrakastaren bila izenburua duen liburua irakurtzera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu.
Hemen doa, bigarrena, idazlearen onin eta komiki malarikatua aukeratu dut.
Zer dakigu liburuaz eta idazleaz?
Onin eta Ibon Martin Donostian jaio zen 1976an kazetaria eta idazlea da. Bidaiatzea eta idaztea du gustoko. Lekua lortu du bere eleberrekin nazioarteko mailan. 2019 geroztik milaka aur konkistatu ditu Las Aventuras de Unin bildumarekin. Ibon Martinek liburu honetan kontatzen diguna ondokoa da Japoniako azoka bat bizitatzea amesgaizto bihurtzen dela. Saltza eta asmakizun baten ondorioz protagonista komiki baten horrietan harrapatuta geratzen da.
Nola bukatu ote da historia? Jakin nahi baduzue irakurri egin beharko duzue, ziur gustoko izango duzuela. Agur!
Eskerrik asko lagunok, oso interesgarriak izan dira.
Zuen txanda jateko iritsi da, baina gurea ez, orain abesti batekin gatoz, lau mailakoak agurtzeko.
Jepa Maria!
Ze zara?
Ez, kanta Jepa izena duela.
Ah, igo musika topi, Charles.
I'm not a criminal. Whoa, that makes me sound more like a criminal, doesn't it?
Berando al nago iristen, orain dikerdi loten naiz hasi mugitzen, ha. Oitura onak ez dira inoiz hiltzen, amatxera deika eta nikaka egiten. Enun asko ikasi eskolan, kalean ikusi nun lehen aldizo dola. Ibratxarrako bekan pora, zuk la koste da ni la kostan. Ale, ale, aleluia, bizotza beti bero baina zero buia. Bakarrikan urbiltzen bazaigu patruia, nire amak baino leno keiorela zuia eman agur bero bat. Gaur ez dauden entzako bota bi, musu familiaren zako eman iru, kalo edo esan pasatzeko eta lau. Agur bero bat, gaur ez dauden entzako bota bi, musu familiaren zako eman iru, kalo edo esan pasatzeko eta lau, lau, lau. Gutxi batzuk daukate guk daukagun martza, honenak beti daude gure aldean. Hemen dikze du estrez eta zero drama, noia bakarrik, txakriz don jorgoiak botatzen ditut oiekin. Euskal Herritik, bueltak anabil, lepotik de abru batekin. Zin, txilik, txilin, tramkitala zai, mundua janei dut azbeiz deitzen ibai. Arrobiko promesa jaure gizar naiz, oporretan bizinei dut egotek offline. Baby, I'm offline, guk yepa, guk ez dugu esaten ole. Oporretan euskera zola, no entienden los españoles, guk yepa, guk ez dugu esaten ole. Parkai da sua mantxos dakit izilik egoten.
Abestianen ondoren, LH5-eko Alex eta Anderson etorri dira.
Efemeria kontatzera. Ea ba, nola presa duzten hazi bikote?
Kaixo, ni Alex naiz. Gaur efemerideak Andersonek eta biok kontatuko dizkizuegu.
Espero dugu gaurko efemeridea zuen gustokoa izatea.
Elizabeth Joan Stokes, 1912 urtean jaio zen. Berak antibiotikoa garatu eta sentikortasuna probatzeko metodoa bezala estandarizatu zuen.
Bai, Stokes metodoa, eta hori izan zen proba estandarra. 1980-ko hamarkadara arte.
Gainera, Nestor Basterretxea hartzadun euskal eskultore, margolari eta zinemagailea jaiozen Bermeon 1924 urtean.
Euskal Herrian bakarrik ez. 1564 urtean Inglaterran William Shakespeare jaio zen. Bera Europako literaturaren ikur handienatako bat da. Eta aditu askoren arabera ingeleseko inoz izandako idazlerik onena eta historiako dramagile onena da.
Hau izan da gure efemeridea tartea. Eskerrik asko entzuteagaitik.
Agur!
Eskerrik asko bikote zuen efemeride honengatik. Oso interesgarria iruditu zaigu, ez da Maria?
Barkatu zera, ez dizut entzun.
Maria, ez dira zu entzun, ez daudeleko adi. Bueno, berdin du, orain munduko kanta honena jarriko dugu. Abesti honek nostalgia eman dit, Maria.
Bai, Sara, niri ere.
Kantau alde batera utziz.
Orain gure lagunak etorri dira.
Maria, ez moztu.
Ai, barka janz,
Barkatuta zaude. Bueno, esan dudan bezala gure gelakoeneko eta manes etorri dira. Albiste bat kontatzera.
Zer moduz, bikote?
Oldo.
Ba, hazi ba.
Kaixo entzun, Leon.
Kaixo guztioi, gaurko albistea guk aldizkaritik hartu dugu, eta surf munduko azken berriak egarri dizkizuegu.
Nadia Erostarde surflari zarauztarrak hirugarren postu bikaina lortu du Australiako Bonsoi Gold Coast Pro txapelketan.
Hasiera xumea izan zen arren munduko surf zirkuituan. Hirugarren proban bere mailarik onena erakutsi du eta finalerdietaraino iristea lortu du.
Finalera sailkatzeko aukera ere eskura izan zuen une batzuetan. Hala ere aurrean aurkari gogorra izan zuen. Hiru aldiz munduko txapeldun Stephanie Gilmore australiana.
Azkenean Gilmoren esperientziak erabaki zuen kanporaketa eta Erostarbek ezin izan zuen finalerako txartela eskuratu.
Txapelketako irabazlea ere Gilmore bera izan da. Finalean Luana Silva Brasildarra garraiatu da.
Finalean australiarrak 17,713 puntu lortu zituzten. Eta Silvak 17,407.
Finalerdietan ordea lehia estuagoa izan zen. Erostabek lehen olatuan 8,5 puntu eskuratu zituen eta oso gertu izan zuen garaipena.
Azken uneetan zarauztarra aurretik zihoan, baina Gilmoren azken olatu indartsu batek emaitza irauli zuen.
Hala ere, Nadia Erostaberen lana bikaina izan da eta hirugarren postu hau oso ondo merezitakoa da.
Zorionak berari eta guk adi jarraituko dugu bere urrengo txapelketeetan.
Urrengo arte entzuleok.
Oso ondo egin duzu bikote. Pena handiarekin irratsaioaren bukaerara heldu gara eta joan baino lehen zer egin behar da, Sara?
Ez dakit, Maria, ez aidazu.
Eskerrak eman behar ditugu, Sara.
Ai, bale, ba. Eskerrak eman nahi dizkiogu Arraio Irratiari, entzulei eta partaide guztiei ere. Bagoaz gelan guri itxaroten ari dira eta.
Ondo pasetan. Bier arte, aio.
Biar arte aio.